Про чулим радком.
Вітаю, сябры. У студії Навум Гальперович. Протягуємо сумісний проєкт з Державним літературним музеєм Янки Купали «Слухаємо класіка», присвячений 140-годдю пісняра. Творчий життєвий шлях Купали – приклад данного служення народу, родному слову. Кожен його радок просякнуто любов'ю до батьківщини, родного краю. Сьогодні вірші Купали читає заслужений артист Білорусі Андрій Душечкін.
Не гляди. Не гляди на мене. Не гляди, а дойди. Не чаруй так собой і наяві, і у сне. Ти смяєшся з мене. Дык іди ж, не гляди, бо замучиш, загубиш навеки мене. Погляд в очі твоїх душу змучив мою. Праз яго я сябе не змагу аніяк. То я рвуся к табе, то як слуп той стаю, то жалею тябе, то кляну горка так. Ти ж не любиш мяне, ти шукаєш других, туди пнешся, дзе звонять дукати, рублі. А што я табе дам? Я ж бяднее ад усіх, у бадзянні тяжкім, живучи на зямлі. Беден я, дык чым я за тябе заплачу? Знаю, мало табе души, серца майго, ты за гроши сябе продаси панічу. Будешь близкой яму, будешь жонкой яго. Будешь паней ты жить, смачно есть, долго спать, шапки будешь знимать пред тобою народ, а я буду терпеть и свой день проклинать, проклинать и тябе. І твой гэты пагльот. Дык іди, не гляди, я боюся тебе. Не моя ты тепер и не будешь моей. Дык іди, бо згубишь мяне и сябе, бо кипить моя кров, сердце рвется с грудей. А яна. Гэткім шчырым каханнем яе атуліў, з гэткай ласкай глядзеў яе сумныя вочы, як і сонца не туліць расквечаных ніў, як і зоры людзям не ўглядаюцца ў ночы. Так пясціў, так галубіў галубку яе, так тяпліў сваім сэрцам сірочым ёй грудзі, як і маці не песціць дзіцё, як спаўе, як і вогнішча зябнутых грэці не будзе. Столькі песень над песнямі ёй я напеў, столькі думак злажыў аб ёй важных, таёмных. Як і бор гэтак з ветрам шумець не шумеў, як і век гэткіх дум не злажыў для патомных. Гэткі ў сэрцы сваім збудаваў ёй пасад, і такую узлажыў ёй з кахання карону, як і неба з зямлёю на Божы загад не прыдбаюць такіх ні кароны, ні трону. Так уславіў яе ў славу сонца і зор, так маліўся дзень-ноч к ёй мальбою нябёсаў, як і мудрасць не ўславіць уся свету прастор, як і каня не моліцца у летку даросаў, утварыў з яе шчасце знад шчасця ў сваё, чарадзейную княжну за повесці дзіўнай і пад ногі ёй кінуў жыццё сваё ўсё. А яна была толькі дзяўчына.
А зараз слова навуковаму супрацоўніку музея Павлу Каралёву.
Вершы «Не глядзі» і «А яна» ўваходзілі ў чацвёрты раздзел чацвёртага зборніка Янкі Купалы «Спадчына», які адкрываўся паэмай «Яна і я», сапраўдным гімнам каханню, якое пераўтварае жыццё ў эдэмскі сад, а завяршаўся вершам у зялёным садочку, песні аб закаханых, назаўжды разлучаных бязлітасным лёсам. Ад шчаснай стрэчы да горкага расстання разгортваецца перад чытачом гісторыя кахання. Чаму? Мо таму, што абставіны жыцця былі няпэўныя і складаныя. Няпэўным быў і лёс краіны, якая толькі-толькі прайшла праз пякельны агонь вайны і рэвалюцыі. Тым больш, што даследчыкі і ўважныя чытачы даўно адзначылі, што за вобразам жанчыны ў паэзіі Янкі Купалы паўстае вобраз роднай Беларусі. Бясспрэчна, галоўны музын нашага песняра. Верш «Не глядзі», які датуецца 1906 годам, адзін з першых твораў купалавай лірыкі кахання. Невядома, ці быў у легкадумнай прыгажуні, якая гуляла з пачуццямі героя, рэальны прататып. Але нельга не адчуць шчырасці і палкасці кахання, якім прасякнуты верш. З інтымнай споведзю спалучаныя сацыяльныя матывы, характэрныя для ранняй лірыкі Янкі Купалы. Закаханы жыве ў нястачы, а дзяўчыну вабіць бляск золата і раскошы панскага жыцця. Каб пазбегнуць трагічнага зыходу, герой просіць дзяўчыну перарваць адносіны, якія нясуць толькі душэўны боль. «Дык ідзі, бо загубіш мяне і сябе, бо кіпіць мая кроў, сэрца рвецца з грудзей». Твор упершыню надрукаваны на старонках спадчыны, а ў 1935 годзе прагучаў у эфіры. Прымая радыотрансляцыя ішла з дома Янкі Купалы, куды паэт запрасіў сяброў перад афіцыйнымі ўрачыстасцямі з нагоды 30-годдзя сваёй творчай дзейнасці. Сярод гасцей былі і акцёры першага беларускага дзяржаўнага тэатра, які мы сёння ведаем як Купалаўскі. Пісьменнік Сергей Граховскі, які быў памочнікам вядучага перадачы кампазітара Ісака Любана, успамінаў: «У хвіліну паўзы на сярэдзіну пакоя выйшла маладая, статная Вольга Уладзіміраўна Галіна. Задрыжаў, затрымцеў яе ўсхваляваны голас: «Не глядзі на мяне, не глядзі, адыдзі, не чаруй так сабою і наяві і ў сне. Ты смяешся з мяне, дык ідзіш, не глядзі, бо замучыш, загубіш навекі мяне». Гучалі вершы і воплескі, а калі яна дачытала спадчыну, падышоў расчулены Купала і пацалаваў руку. Артыстка расцалавала паэта. Пасыпаліся дасціпныя жарцікі. Падбегла вясёлая цёця Ўладзя, пацягнула мужа за крысо. Няма чаго пры ўсіх цалавацца з маладымі дзяўчатамі. І сама расцалавала Вольгу Уладзіміраўну. Сёння верш «Не глядзі» вядомы як песня. Ён быў пакладзены на музыку Уладзімірам Мулявіным, лідарам знакамітага ансамбля «Песняры». Верш «Аяна» з'явіўся амаль праз 10 год пасля верша «Не глядзі» 7 ліпеня 1915 года. Яго першая публікацыя адбылася на старонках «Нашай Нівы» 17 ліпеня, у адным з апошніх нумароў газеты. 7 жніўня выйдзе апошні, 31 нумар «Нашай Нівы» пад рэдакцыяй Янкі Купалы. А на наступны дзень у канторскай кнізе рэдакцыі з'явіцца яго ўласнаручны запіс: 8 жніўня купалі на дарогу 5 рублёў. Паэт вымушаны спыніць выданне газеты і пакінуць Вільню з-за набліжэння да гораду фронту Першай сусветнай вайны. Твор уваходзіць у цыкл вершаў, напісаных у студзені-ліпені 1915 года і прасякнутых усёй багатай гамай пачуццяў палкага кахання, якое засталося без адказу. Слыны даследчык купалавай паэтычнай спадчыны Алег Лойка пісаў пра гэты шэдэўр любоўнай лірыкі. У цыкле ён адзін з заключных, але ў ім няма ні болю, ні адчаю, як у вершах «Пахавання», «Ночцы», дзе гучаць трагічныя ноты развітання з каханай, з марай. Няма ў ім нічога і адмук кахання, якімі перапоўнены вершы «Не судзіла доля», «Быў гэта сон», «Таей даўгажданнай», «Сыйду», «На вуліцы». Гэта як бы выхад паэта ў прасветласць, супакой, захапленне красой жанчыны-абраніцы, без болю і пакут. І ў канцы нават да неразумення запытання, чаму было такое нястрыманае захапленне, узвелічэнне каханы, калі яна цяпер, пасля мук кахання, бачыцца ў абліччы толькі дзяўчыны. Каханне узносіць чалавека вышэй сонца і зор, далучае да сілы пачуццяў маці, пераўзыходзіць ачышчэнне агню, робіць яго мудрэйшым. Так верш з гімна ў гонар дзяўчыны ператварыўся ў апафеозную песню усімагутнасці кахання ўвогуле. Даследчык упэўнена называе адрасата Паўліна Мядзёлка. маладая прыгажуня, якая з бляскам выканала ролю сваёй цёзкі ў спектаклі «Паўлінка» падчас пецярбургскай прэм'еры 1913 года. У сваіх мемуарах Паўліна Вікенціўна згадвала, што Янка Купала быў яе закаханы, але яна не адказала паэту на ягоны пачуцці. Але яшчэ адзін знаўца купалавай творчасці, Георгі Колас, у кнізе «Карані міфу» скажа: «Калі ўжо вельмі захацелася б шукаць рэальную дзяўчыну ці жанчыну, да якой паэт скіроўвае свой рамантычны позірк праз значны адбітак зор, дык чаму ж не ўспомніць, што за месяц перад тым, як напісаць верш «А яна», якраз у чэрвені Купала ў нашай ніве абнародаваў яшчэ адзін шэдэўр любоўнай лірыкі, асвечаны той самай зорнасцю, і не мядзёлцы прысвяціў яго, а Уладзіславе Станкавічанцы. Уладзіславе Станкевіч – дзяўчыне, з якой Купалу звязваюць даўнія блізкія адносіны, з якой ён абвінчаецца 23 студзеня 1916 года у маскоўскім Петрапаўлаўскім касцёле, каб разам ісці па жыццёвай пуцявіні. Паўліна Мядзёлка, Уладзіслава Станкевіч. Паэт не раскрыў імя, пакінуўшы нам таямніцу і чароўны твор, поўны шчырага пачуцця, шчодры дар шчырага сэрца.
Вы слухалі сумесны праект канала «Культура» і дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы «Слухаем класіка». Сустрэнемся праз месяц у такі ж час. –